Вы на хвалі начной свабоды. У Менску 23 гадзіна, далей з вамі Вячаслаў Ракіцкі. У апошнюю гадзіну нашага эфіру вы яшчэ пачуеце. Падарожжа свабоды ў Койданава, беларуская замежжа пра веру шостак, агляд лістоў на свабоду і вольную студыю, гутарку са спявачкай Натальяй Мурко. А зараз я пазнаёмлю вас з галоўнымі падзеямі дня ў свеце. Паводле апошніх звестак, у паўночным прадмесці сталіцы Лібану Бейруту загінулі як найменей 4 чалавекі ад выбуху і некалькі чалавек паранены, усе забітыя лібанцы. Аўтамабіль амбасады ЗША, на які быў накіраваны напад, крыху пашкоджаны. Міністр замежных справаў Вялікай Брытаніі Дэвід Мільбанд заявіў, што планы Расіі ўвесці візавыя абмежаванні для работнікаў брытанскай культурна-асветніцкай арганізацыі British Council могуць толькі пагоршыць дыпламатычныя дачыненні паміж Вялікай Брытаніяй і Расіяй. Дзень таму Масква заявіла, што спыніць выдачу візаў новым работнікам брытанскай рады ў рэгіёнах Расіі, таму што арганізацыя не закрыла два офісы, якія паводле ўладаў не зарэгістраваныя. Сёння Пентагон паведаміў, што ЗША накіруюць дадаткова каля 3200 вайскоўцаў у Афганістан для дапамогі міжнародным сілам НАТО ў змаганні з ваяўнікамі Талібану. Тым часам рух Талібан узяў на сябе адказнасць за напад на міжнародны гатэль «Сэрэна» ў Кабулі, у выніку якога ў панядзелак загінулі 7 чалавек. Спецслужбы Афганістану арыштавалі 2 падазраваных удзельнікаў нападу. Палестынскія медыкі паведамілі, што ў паласе Газы ў выніку рэйду ізраільскіх войскаў забіты 11 палестынцаў, 9 з іх былі ўзброенымі. Сярод забітых сын лідара Хамасу Махмуд Аль-Захары. Лідар палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас назваў гэта масавым забойствам. Прэзідэнт Ізраілю Шымон Перас заявіў, што пакуль ваяўнікі Газы будуць абстрэльваць Ізраіль ракетамі, яго краіне не застаецца нічога інша, апрача як адказваць і спыняць гэта. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заявіла, што нацыянальнае прымірэнне ў Іраку істотна зрушылася наперад. Прамаўляючы ў часе свайго нечаканага візіту ў Ірак, Райс назвала ў якасці прыкладу новы закон, які дае магчымасць тысячам сябрам былой кіроўнай партыі БААС вярнуцца на дзяржаўную службу. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заклікаў краіны-экспартэры нафты ўлічваць пры вызначэнні аб'ёмаў здабычы нафты негатыўнае ўздзеянне высокіх коштаў на гэтую сыравіну на эканоміку ЗША, аднаго з найбуйнейшых спажыўцоў нафты. Пытанне пра кошту нафты ён абмяркоўваў з каралём Саудаўскай Арабіі Абдулом. Вы слухалі выпуск навінаў.
Гэта Радыё Свабода. Далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 госці перадачы «Беларускае замежжа» будзе 90-гадовая Вера Шостак, выпускніца віленскай беларускай гімназіі, якая і дагэтуль жыве ў Вільні. Але спачатку ў падарожжы свабоды. Наш корэспандэнт Віталь Сямашка пабываў у мястэчку Коханава, што на Віцебшчыне.
Апошнім разам быў у Коханаве, што на Талачынчыне, такімі ж зімовымі днямі 3 гады таму. Пасёлак не святкаваў, страйкаваў, бо работнікі ДОЦа, як тут называюць мясцовы дрэвапрацоўчы цэх, мусілі быць звольненымі. Кіраўніцтва ў сувязі са зменай статуту прадпрыемства паабяцала працаўладкаваць усіх па-новаму і гэтага не зрабіла. Даведзены да адчая рабочыя паабяцалі сустрэць Новы год у Менску на прыступках адміністрацыі прэзідэнта. Коханаўскія прадпрымальнікі запісалі тагачасную перадачу «Радыё Свабоду» і цэлы дзень круцілі яе на кірмашы, як запраўскі музычны гід. Неўзабаве патрабаванні страйкоўцаў былі такі часткова задаволенымі, а гэтымі днямі у Коханава зноў жа паклікаў сігнал СОС. Прычым яшчэ нядаўна сітуацыя была экстрэмальнай, пра што мне з першых крокаў паведаміў галоўны коханаўскі апазіцыянер Мікалай Петрушэнка.
Коханава трымае марку рэвалюцыйнага гарадка. Калі 3 гады таму назад была толькі пагроза аблогай палацу Лукашэнкі, то зараз гучыць спрасіў супраць улады мясцовай перакрыць чыгунку Брэст-Масква.
На пачатку 90-х гадоў мінулага веку на беразе тутэйшай рэчкі Сакалянка ўзнік на плошчы ў 33 гектары кааператыў. земли, поделенные на 560 участков, передал кохановцам во владание мясцовый колгас. Однако районный землеукладальник у документах помылково позначил померы каждого из их летишев, записавший замест амаль 10 соток крыху больше за 5. Тем не менее, шмат годов люди будовались, годовали скотину, садили сады и справно платили аренду по факту, а не по паперах. Аж поколь все лето, ближе до осени, помылка раптом не всплыла. Дачники, які ничего не подозревали, были объявлены захопниками. Усе наступные подеи яны лічаць для себе трагичными, бо стали ахвярами начальницких амбиций. А рассказывают сябры кооператыву «Соколянка», пенсионерки, спадарыні Галіна Стрэш, Ларыса Купелявец, Светлана Нарчук ды Тамара Процкая.
Мы стали захопниками земли по ошибке Госсовета, землеустроителей, архитектурного отдела и райисполкома во главе с Марейкой Александром Васильевичем. Они должны были отказывать.
Обратилась к начальнику землеустроительной службы Игнатович, что можно было исправить вот эту ошибку. Она сказала, если исправить они ошибку, значит, кто-то должен пожертвовать своей должностью. На это никто не пойдет. И вот к 18 человекам, которые вокруг этого леса, применили санкции.
Мы заплатили штраф по 310 тысяч, транспорт продогнали, 2 милиционера было, начальники разобрали, пораскидали, в сарае, дома разрыли у нас. Я Процкая, мне 60 лет. Мы держим 2 коз, курей и собаку. Я просила Марейка, чтобы оставили до весны. У меня сарай заполнен сеном и зерном. Но никто бы не обратил внимания, никто. Они делать у нас руины. Чучню номер 2.
Когда Свету сносили, я говорила, что вы хотите похоронить свои ошибки. И что побыстрее. А внутри, что с людьми сделали? Это, ну, как фашисты.
У меня дача закидана кирпичами, досками. Идешь и плачешь.
А кто мужу моему вернет здоровье?
Акушевец Федя. Его дом рыли, а он лежал в больнице под капельницей.
Ну, вот когда нас снесли, у нас деревня рядом. Пришел старик. Он плакал, он рыдал. Говорит, это что, 30-е годы? Вот у нашей деревни заросла бурьяном. Кому это нужно? Нам предложили, идите в деревню, занимайте те места, где заняты бурьяном. Ну что, мы в таком возрасте, чтобы все с нуля начинать?
310 тысяч нам дали за захват земли, а лесхоз выставил нам от 3 до 17 миллионов.
Необходное тлумачение. Дачные поселища Соколянки перемежевываются с шерогом лесополос, что формально належит Талачинскому лясгасу. А пошне дагэтуль не вызначился з их межами, что да и подставы для, по сутности, необгрунтованных претензий до спекуляций, личить мои суразмовницы.
Мне гарантировано, что с нами поступит еще хуже.
На следующий день, как нас снесли, вот меня, я подошла по границу, скажите, где забор становится, у меня сад растет. Границу нас сказала свой счет, вызывать их про землю.
Тем часом конфликт начал выходить поза межи, так мовить, цивилизованного поля.
Я позвонила в приемную комиссию президента. Мне сказали, Тамара Денисовна, успокойтесь, я сильно плакала. Что они там, с ума посошли совсем? На второй день Чечеткина, председатель постсовета, позвонила, что нам отменяются эти миллионы штрафов. Я не понимаю власть Лукашенко Александра Григорьевича, который, когда ему надо было, чтобы он стал президентом, он много обещал. Но фактически они с народом поступают очень жестоко. Фашисты этого не сделали. У нас уничтожение своей нации идет. Эта земля будет пустовать. Но они переступили, вытерли ноги, топтали нас в грязь. И если бы почву под ногами Марейка не чувствовал, он бы этого не сделал. А было так сказано, если он не снесет нас, он полетит с должности. Он остался на должности, а мы потеряли здоровье.
Интервью, что я взял на передний эфиру у керуника Талачинской вертикали Александра Марейки. По его словах, нібито нічого і не було.
Конфликта не было. Люди захватили земли, их бежали вернуть эту землю. Единственное, лесхоз не подумал. Валили согласно лесного кодекса. За каждый метр квадратной нарушенной земли одна базовая величина. Жалея людей, пришлось предпринять такие меры, чтобы их не наказывали. Порядок наведен и все дела.
У эфира «Подорожье свободы». Про свои встречи у местечку Коханова рассказывая Виталь Самашко.
У параўнальна невялікім 7-тысячным Коханаве насельніцтва вельмі пярэстае. Пра гэта яшчэ 3 гады таму сказаў мне беспрацоўны інжынер Юры.
У Коханове проживая мясцовыя, тыя, што прыехалі з-пад Чарнобыля, экс-старшыні калгасаў, экс-дырэктары, экс-афіцэры і экс-зэкі.
Акурат з экс-старшынём калгаса, пенсіянерам Антонам Падалякіным, пазнаёміся на вуліцы ля крамы.
Я очень доволен политикой Лукашенко. Нам для пенсионеров вопросов нет. И наша Коханова крепко изменилась. Стало хорошо на улице.
А то, что льготы отняли.
Мы их все не заметили, нам хорошо.
Правдивость, слово Антона Подолякина, проверю про схвилину. В досить пустой краме гутору с продавачкой, с подаренной Ларисой.
Видите, привезли хлеб, весь лежит. Денег людей нету, даже на хлеб. Бутылки приносят, сдают.
На само собой вино берут.
Юрий Яковлевич Лукашенко, з яким познайомився минулим разом, тепер гутериться одмовився. 73-годовий інвалід по зроку каже, що після відміни льготов ніщо не має сенсу. А балазе той шок, що зараз звідали його на колеги-пенсіонери, чорнобилець Лукашенко адчув шмат годів тому, коли після прославутої Павловської реформи стратив усі збереження у сумі 30 тисяч совєтських рублів. Гэтае слово ён сказаў яшчэ 3 гады таму.
Што это за кампенсацыя? В хойніках я быў 1000 рублей савецкіх, 1000 беларускіх. А булка хлеба 900 рублей. Я не браў, насмешка. Абабралі, уже і молчыце. Мы уже тоже не даб'ёмся. Расходуецца много средств, куда попало, на всякія ледяныя дворцы.
Пессимизм пануе у 35 кохановских индивидуалов, а каже старшиня тутейшего союза предпринимальников с подарением Светланы Черных.
Пойдут на улицу продавцы. Порядка 20 человек. Работать в Коханово негде. Известный факт. Унитарное предприятие организовываться не будет. Для предпринимателей это нереально, потому что нужно брать бухгалтера. Ну, 1-2 продавца. И смысл у нас и так на ладан дышат предприниматели, сводят концы с концами. И не надо добавлять налоги, потому что евро растет. Аренда, налог, у нас все рассчитывается в евро. Когда придет новый год, будут добавлены налоги. 40% разорится предприниматели точно.
Пасыруючы па коханаўскіх булках, заўважыў шмат маладзёну, часцяком на подпітку, што бадзяліся відавочна без справы. Аказалася, навучэнц адзінага тут 173-га сельскагаспадарчага ПТВ. Ад мікрафона аднак кідаліся, кажуць, кіраўніцтва забараніла пад страхам выключэння любыя стасункі з невядомымі. У прыватных размовах прызнаваліся, што бываюць дні ўвогуле без заняткаў. При гэтым у цесным шмат гадоў нерамантаваным інтэрнаце не ўседзіць, а сказаў мне па сакрэту 19-гадовы Барыс.
Бытавых мов, кажа, не хватае душа, ванны, няма дзе памыць.
Дырэктар каледжу Валера Рэцкі ад гутаркі адмовіўся. Больш за тое, як паведамілі мне пасля, зрабіў вымову каменданту інтэрната нават за такія стасункі з карэспандэнтам «Свабоды». Жанчына старанна выбірала словы.
Здание у нас, конечно, старое.
А сколько детей тут живет?
61 человек. По 2, по 3, по 4. У нас в основном они уезжают на выходные.
А вас как зовут?
Коменданты и все. Вы тоже не представились.
Вот мой документ. Виталий Семашко.
Валентина Александровна Кунцевич.
Про коханаўскае жыццё гутарым з сябрам рэдкалегіі газеты «Таварыш» ды ЦК прыпыненай партыі камуністаў Мікалаем Петрушэнкам. Суразмоўца азначае пашырэнне сёлета колькасці суполак палітычных партый у Коханаве.
Калі тады была толькі адна партыя камуністаў беларускай, то зараз хоча на і расстаноўлена.
Было ПКБ і ПГБНЕ.
ПКБ рады увялічыў 2,5. З'явілася сацыял-дэмакратычная груповка, жаночая партыя «Надзея», маладога фронту, груповка Ленінска-камуністычнага саюза моладзі. Быў на Украіне, побачыў там на самай справе, што дае шматпартыйная сістэма. Уліваецца гэта ў простых рэчах. Усе жанчыны, уладальнікі кароў, аб'яднаны ў згуртаванне малакавытворцаў. З адзінай задачай супрацістаяць нізкім закуп Гэта значыць, атрымаючы прыбытак ад малака, у нас на весь раён асталось ледзь-ледзь больш 1500 кароў. Няма ні кароў, ні сэнсу, які Лукашэнка давіць на вяскоўцаў.
Спадар Петрушэнка ў Коханаве асоба ўнікальная. На пачатку 90-х мінулага стагоддзя быў са старшынём фракцыі «Саюз» у Верховным Савеце СССР, дзе яго таксама называлі «бацькам ГКЧП». Лукашэнку добра ведаў асабіста. У 94-м той прапаноўваў увайсці ў каманду, але ён тут жа адмовіўся пасля ўваходжання туды братоў Ціцянковых, да якіх страціў давер, назіраючы іх працу з чарнобыльскімі праграмамі. Яму прапаноўвалі 26 тысяч даляраў крэдыту, каб толькі перайшоў у прапрэзідэнцкую КПБ. Але ягоная галоўная дыялектыка ўсё-ткі не ў марксавых тамах, а ў прыроджанай празе справядлівасці. Ён узначальваў мясцовы перадвыбарчы штаб Александра Міленкевіча. Змаганне дачнікаў за свае правы Мікалай Семёнавіч лічыць паспяховым.
Дачнікі адчулі, што калі чыльна вядуць барацьбу супраць улады, могуць дасягнуць. досягнуть перемоги. Тому що влади відказалися від 23 мільйони з цих нещасних жінчин. Це перемога. А на наступний год прогноз такий. Коханова – це модель, яка свідчиться б тим, що супротив владі росте. Мацніє. Зрідку можна зустрітися з чоловіком, який не кляне Лукашенко. Привів республіку у тупик. Год, два, три тому назад погардливо обзивали нас БНФовцями, опозиції. Зараз прислуховуються, говорять, ілюстровує їх інтереси, простих людей Коханова.
Містечку Коханова побував наш кореспондент Віталь Сямашка. А зараз я нагадаю основні теми дня. Рада безпеки Білорусі сьогодні прийняла принципове рішення об будівництві атомної електростанції. Олександр Лукашенко заявив, що пляцовка для АЕС повинна бути визначена уже увесну. Сьогодні апошній день страйку предпримальників. Поводля лідерів предпримальницького руху, у двохтидньовому страйку взяли удел каля полови дробних гандляров Білорусі. Один з лідерів предпримальницького руху Олесь Таустика сьогодні був арештований на 15 суток. Хворі на сухоти у шпиталі у Новоєльні спинили голодовку. Організатори голодовки стверджають, що їм пообіцяли виконати їхнє потребування. Некалькі десятків жінчин, чиї свояки відбувають протяглі терміни зняволення у білоруських турмах, звернулися до президента Росії Владимира Путіна. Вони просять російського лідера посприяти їм у організації зустрічі з Олександром Лукашенком. Ну а зараз новий випуск передачі «Білоруське заміжжя», який присвячений 90-годовому юбілею віленської білоруської Віри Шостак. Міжвоєнна Вільня, дух віленської білоруської гімназії, де Віра Шостак вчилася у 30-х годах минулого стагоддя, романтичні і забавні історії з минулого і сучасного, про все це у передачі розповідає сама Віра Шостак і її молодіша сябровка Людвіка Кардіс. Передачу веде Тетяна Поклад.
Недавно у Вільні віншували з 90-годовим юбілеєм Віру Спаричанку Шостак, былую вучаніцу віленска-беларускай гімназіі. Спецыяліст у ангельскай мове, выкшталцоная, інтэлігентная Вера Сымонаўна, а зрэшты лепш няхай раскажа яе маладзейшая сябрука Людвіка Кардзіс.
Наше сябровство, можна сказати, уже витримане годами. Ми, напевно, году з 20 знайомі з Вірою Симоновною. Я з нею можу говорити на всі теми. У нас немає ніяких табу, і можу її телефонувати і у радості, і в біді. Віра Симоновна сама, вона амаль ніколи не жалиться, що її там кепсько чи боліть. І що, коли я питаюся, як ви себе почуваєте, вона мені завжди відказує по узросту. Їй сповнилося 90 год, і на день народин я її подарила титунь. Вона все життя палить люльку, і причому на палець вельми моцний титунь такий, і є вельми пригожий колір скури. Вона вельми вугля пригожа, у її вельми пригожі волоси. У її волоси, як у молодої кабети, такі густі і пригожі. Що нас зв'язує? По-перше, це нас зв'язало, звісно, це агульне те, що вона випускниця Віленської білоруської гімназії, як це жива історія, це чоловік, який вельми шмат ведає і вельми шмат чого бачив. Ми просто сябруємо. І не тільки мені цікаво, вона має таку здольність, вміє сябрувати і вміє бути цікавим людям різного узросту.
Віра Спаричанка-Шостак народилася 17 снежня у 1917 році на Новоградщині.
Вёска Заполля Новоградського повету, Карелівський район, це там, де кіта. Це ж він мені в гімназію привез фактично.
Тоді у 1932-м Віру Спаричанку уговорив їхати вчитися у Вільню, білоруську гімназію, один з її тогочасних викладчиків – Борис Кіта. Тепер відомий у світі академік Борис Кіт. земляк Віри Шостак.
А тоді вже всі гімназії закриті були, а проча Віленської. Білоруські гімназії всі закривали тоді. Некі там при Островському був, некі там решти були в учнів. Їх мало було для 4-ї класи, а він приїхав набирати в учнів. Тоді якраз вже в Новоградку не було гімназії, а я закінчила 7-ї годку. А він приїхав к батькам в огородники, там це 1.5 кілометра від нашої вёски Заполля. І він же вчився в цій карелійській школі так само. І я кончала карелійську, але ми у нас 7 років, я раніше кончив. І він приїхав як професор набирати білорусів. Наша вельми білоруська вёска була, Новоградчина, я думаю, саме білоруська був павет.
Саме білоруський павет під Польщею. У нас же у білоруській історії минулого стагодзя усе можна поділити на періоди поводля того, під ким ми були, каже Віра Симоновна.
То ми під німцями, то ми під совєтами, то ми під поляками, то ми під русскими. Ось так. А тепер вони під Лукашенка. Так от це було під поляками, коли білоруські гімназії всі закривалися.
А як ви рішилися у Вільню поїхати? Це ж далі, і де було
жити? Ой, не говориться. От Кіта приїхав. Він приїхав до батьків і приїхав набирати учнів. А тоді якраз ми закінчили Дручанка Маруся, його сусідка з огородник, і я. Маруся поїхала, Дручанка, з ним одразу в осінню, а у мене не було грошей на білет з Новоєльні у Вільню.
У сім'ї було 8 дітей. Мати Віри померла, 3 молодших Віриних сестер були дочками мачехи, якою Віра Шостак називає другою маті. Землі сім'я мала шмат, але грошей зовсім не було. Батько продав нешто з господарки, набили білет. 14-годова Віра поїхала у Вільню сама, але вже зимою.
Мені там зібрали, зі мною в опрутку зібрали. Анекдот, як я приїхала в Вільню. В сестриних туфлях, білі шкарпетки, шовкові панчохи вона мені дала, а мачеха дала своє осіннє пальто. Так ось я так з'явилася в Вільню. Прихожу к директору, Островський сидить в своєму кабінеті. Откуда ж взялося, дівчо? Ви знаєте, як пугало ж було, дівчого та. Я говорю, приїхала з Заполя, вчитися приїхала в гімназію вашу. Ми ж уже півгода займаємося, я говорю, я доганю. А у нас латинь тут є, а у вас не було в 7-ї годки. Так я говорю, я доганю. Ну, раз гадок, він позвонив пані Альоні, повели мене на садовую в інтернат жаночий. Там було дівчат 40, певно. І директриса тоді була Гриш. Шкевич, директриса була хорошая у нас. Крикливая, але хорошая. Ну вот меня пані Альона туда привела и покинули меня. И, ну, там уже свои девчата. Половина была их звёзд, подобная на мене. И на завтра я пошла на занятки.
Віра Симоновна, підкреслює, повторяє, приїхала з одним клуночком, ні форми не мела, ні грошей. Усіх, хто за її учебу платив, вона так і не ведає. Наприклад, за додаткові лекції латинки платив Борис Кіт.
4 роки вчилася, нічого нідзе не платила, тому що не було грошей. І навіть часом, от коли їхала на канікулі, не було грошей на білет. Тоді був Островський у нас директором. Чому до хати не їдеш? У мене грошей нема. Так він достав 5 злотих, дорого стоїв, 5 злотих, по-моєму, це корова почти ціла. І каже, а ти чортова кукла, вчили тебе безплатно, вчим безплатно цілий год, і ще й на білет тобі треба давати. Ну, жарт, він необразливо говорив.
Гэты выпуск «Беларускага замежа» прысвечаны 90-гадоваму юбілею і лёсу віленскай беларускі Веры Шостак.
Вядома, што выкладчыкі ў віленскай беларускай гімназіі былі для сваіх вучняў больш, чым настаўнікамі. Людвіка Кардзіс, якая шмат гадоў займаецца ў Вільні дзейнасцю арганізацыі «Віленскі беларускі музей» імя Івана Луцкевіча, кажа пра высокую інтэлігентнасць віленскіх беларусак старэйшага веку.
Усе тих, кого я ведала за весь час. І гэта ж па сутнасці амаль усе вясковыя дзяўчаты. А віленская беларуская гімназія тагачасная зрабіла іх справдними інтелігентами, і дівчата хлопців, але от от менавіта про дівчат, про жанчин я вже згадую, вони ж були у зрості, але ж який це був віленський кшталт у кожній, у вопроці, у розмові, у поводинах. І от це от Соколова Льокант, от як розказує Віра Сумонна про її, вона ж як мамка з ними возилася. Вона їх вчила за столом, як тримати віделець, як тримати лишку. Вона їм свою постіль приносила, у одежі вона їм допомагала, як там от добре вони виглядали.
Ви ж пані Альона, Альона Соколова-Льокант, була для многих дівчат як маці. Віра Шостак пригадує, як одразу ж по приїзді в гімназію пані Альона подарувала ковдру, подушку, два комплекти білізни тих, хто не мівся у гетага, не приймали жити у інтернаті.
А це було, ну, вже там тиждень я позанімалася, вельми мені одразу подобалося. Я не одразу почула себе в своїй сім'ї, а мені дали бумажку, що треба мати, щоб жити у этом інтернаті на Садовій з дівчатками. Дві простині, дві наволочки, ну і так далі, і так далі. І всі пішли, а я коло печки стою з цією бумажкою і реву, тому що нічого цього у мене не було, а там у кінці заметка, що коли цього нічого нема, то відправлять до хати. У мене і до хати їхати нема, з чим грошей-то нема. Я стою і над цією горкою плачу. Приходить пані Альона, а ти чого обідати не пішла? І побачила цю бумажку. Ти за цього примзеш? Я говорю, за цього. Ну і що напишеш мамі, мама прийшла? У мене нема мами, у мене мачеха. І вона почала со мною плакати зразу. Пані Альона все мені це дала. Іди обідай, все буде в порядку, іди обідай. Вона фактично і третьою матір'ю моєю була. Мачеха навчила працювати, пані Альона видала в люди і видала замуж.
Менавіта у пані Альони приїхав просити руки Віри, яї будучий муж Іван, наставник, це значить директор військової школи. Вони сябрували вже 2 роки, поки Віра вчилася, у гімназії ведали, що вона має нареченого.
І він навіть пропонував тайно повінчатися. Я не хотіла. Ну, то вже що ж були і хлопці молоді, от, і танки, і другі були. Так що він і боявся за мене. Я була веселая, вже освоїлась така гімназістка. І він, от Іван Потапович, приїхав к пані Альоні і говорить, все, я помру. І вона тут забуде про мене. Більше я чекати не можу. Пан Цикевич говорить, ну і добре, я їй за 7-ю клясу видам, хоча ще не кончив всього, свідчимо, ми її випишемо. Вона добра учениця, здольна. А поліністка була у нас, пані Косінська. Вона бігала і кричала, спасайте Віру, вона з ума сошла. Перед нею таке будущее, і так далі, і так далі. Лічили, що я здольна. А пані Альона, ну що ж, ну так... Так я собралася і поїхала.
Так ось любима наставниця Альона Соколова-Льокант і Микола Анцукевич, який тоді був директором Віленської білоруської гімназії, віддали свою видатницю замуж. Зі своїм мужем Віра Шостак жила щасливо амаль 50 років, а у Вільні вже бодай легендою зробилися її колишні слова. Навуку я здобила, а ось мужа такого не знайшла б.
Ну, це я вже сказала, коли дочці було 6 років, певно, або 5, коли Анцукевича спіткала, вже я працювала, певно. Вже я, певно, тут інститут закінчила.
Віра Симоновна – викладчик ангельської мови. І любимою справою вона займається і тепер.
Я і тепер трохи допомагаю кому. Кому треба б нас англійської мови. Ніколи за гроші не давала уроків. А не 2 капітана колісці було. Один є платні уроки. А так, це я для душі називаю.
Вже сябровка Віри Шостак, Людвіка, розповіла мені про гетеї занятки.
Я присутнічала двічі на цьому занятку. Наставниця 90, в учениці 15. Вони читають оригіналі «Джером, клапку, Джером», «Троє у лоці». І «Обезвіра хочуть». І там абсолютно не відчувається зросту ні поміж дівчинкою в учениці, ні поміж наставницею.
Шкода, кільки історій не змістилося у передачі. І про білоруську Грету Гарбо, і про роман «Не мусять поему» з Максимом Танком. Більше розповідей можна знайти на сайті свобода.ру. Петербург у тексті передачі, а так само почуть від самої Віри Шостак у Вільні. Ще Віра Симоновна кормить птушек і бездомних котів, і за їжею для своєї котки сама ходить у краму. Віра Спориченко-Шостак, яку недавно у Вільні віншавали з 90-годдям, каже:
«І ви ведете, що я щасливий чоловік. Мене ніхто ніколи не ошукав, хоча я з великим довір'ям к людям, ко всім. І у мене дрянних сябров не було. У мене немає, знаєте, чувства ревності. Коли я кого-нибудь люблю, мені хочеться, щоб усі його любили. Розумієте? І почуття собственності у мене немає. І лозунг мій у житті. Радився чоловік, щоб робити добро всьому живому».
Вислухали передачу «Белорусское замежжа». Выпуск до 90-годзе Вілінскай беларускі, былой вучаніцы Вілінскай беларускай гімназіі Веры Шостак.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 23:30 у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Сегодня апошний день страйку предпринимальников. Поводле лидеру предпринимальницкого руху у двухтыдневом страйку взяли удел каля половы дробных гандляров Беларуси. Сегодня ж один из лидеров предпринимальницкого руху Олесь Тавстыка был арештован на 15 суток, а организатор митингу могилевских предпринимальников Володар Цурпанов затриманы. Рада безпеки Беларуси сегодня приняла принциповое решение о будовництве атомной электростанции. Александр Лукашенко заявил, что праца у побудове реактору повинна початься уже сёлета. 150-е место со 157 краин в свету заняла Беларусь у сёлетнем индексе экономичной свободы, який опубликовали американский доследчий фонд Heritage Foundation и газета The Wall Street Journal. Поводле узровню экономичной свободы Беларусь займае апошнее место у Европе. Хворые на сухоты у шпитали у Новоельни спынили голодовку. Организаторы голодовки стверджают, что им пообещали выконать ихние потребования. Головный врач Вячеслав Довгань кажет, что голодовку спровоковали некольки человек, яких увели в зман остатних хворых. Вечер памяти народного артиста СССР Соломона Михоэлса, присвечены 60-годию с дня ягоной гибели у Менску, отбывший сегодня у Менским габрейским общинном доме. На вечере демонстрировавший телевизийный фильм «У ночь на 13 студеня», поставленный Александром Матафоновым по водле сценару Виталия Скалабана у серии «Открытый архив». А зараз до международных подеев. Поводле апошніх звестак, у паўночным прадмесці сталіцы Лібану Бейруту загінулі як найменей 4 чалавекі ад выбуху і некалькі чалавек параненыя. Усе забітыя лібанцы, аўтамабіль амбасады ЗША, на які быў накіраваны напад, крыху пашкоджаны. Міністр замежных справаў Вялікай Брытаніі Дэвід Мільбанд заявіў, што планы Расіі ўвесці візавыя абмежаванні для работнікаў брытанскай культурна-асветніцкай арганізацыі British Council могуць толькі пагоршыць дыпламатычныя дачыненні паміж Вялікай Брытаніяй і Расіяй. Сёння Пентагон паведаміў, што ЗША накіруюць дадаткова каля 3200 вайскоўцаў у Афганістан для дапамогі міжнародным сілам НАТО ў змаганні з ваяўнікамі Талібану. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заявіла, што нацыянальнае прымірэнне ў Іраку істотна зрушылася наперад. Гэтая заява прагучала ў часе ейнага нечаканага візіту ў Ірак. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
У эфиры «Радио Свобода» и зараз на чарзе передача «Поштовая скрынка 111». Листы слухачов на «Свободу» читал и комментуя Валентин Жданко.
Многих наших слухачов уразила недавняя заява керовника белорусского КДБ Юрия Жадобина, які паведаміў пра існаванне ў Беларусі так званай супольнасці дэструктыўных элементаў, што налічвае, паводле ягоных звестак, 1767 асобаў. Сваімі меркаваннямі наконт таго, каго ў Беларусі варта лічыць дэструктыўнымі элементамі і хто ці што замінае нармальнаму жыццю грамадства, дзеляцца ў лістах на свабоду многія нашы слухачы. Алесь Цатко з Маладэчна, пачуўшы выказванне шэфа КДБ, піша: «Не ведаю дакладна, але, напэўна, не гэтыя асобы, пра якіх кажа спадар Жадобін, зааралі ладную дзялку няўбраных калгасных буракоў па дарозе ад аграгарадка Лебедзева да Палачанаў. І, хутчэй за ўсё, не яны па-дзікунску знішчаюць лес побач з гэтай дарогай. На ўездзе ў наш горад як помнік лукашэнкаўскаму часу, каторы ўжо год стаіць занядбаны, разрабаваны, з выбітымі шыбамі, былы зборачны корпус былога флагмана гарадской прамысловасці, радыёзавода «Спадарожнік». Цікава было б спытаць у спадкаемцаў Беры і Цанавы, які дэструктыўны элемент вінаваты ў гэтым. І яшчэ пра адно ўражанне хочацца распавесці. Усе дзяржаўныя СМІ ў захапленні паведамілі пра вясельны бум у снежні, маўляў, нечуваная колькасць шлюбаў. Але ж гэта адбылося падчас каляднага посту. Ці не таму ў нас пануюць бездухоўнасць і бескультур'я, а як вынік усяго гэтага цынізм, хамства, павальнае п'янства і выміранне нацыі? Нават статыстыка пацвярджае, што і без таго празмернае спажыванне алкаголю за мінулы год павялічылася яшчэ на 20%. Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Цатко з Маладэчна. Калі прытрымлівацца строгага каляднага посту, дык у такім разе 80% насельніцтва Беларусі, праваслаўныя вернікі, павінны сустракаць Новы год з келіхамі ліманаду, а не віна ці гарэлкі, і выключна з постнымі стравамі на святочным стале. У рэчаіснасці, аднак, усё па-іншаму. Вядома, спадар Цатко, вы маеце рацыю. Алкагалізацыя насельніцтва ў Беларусі сапраўды сур'ёзная праблема, якая з кожным годам абвастраецца. І калі б гэта выяўлялася толькі ў вяселлях падчас каляднага ці велікоднага посту і ў датэрміновых навагодніх разгаўленнях. Гэтай праблемай даўно заклапочаны наш слухач, дзіцячы доктар Ігар Паснуў з Віцебску. Ён увесь час спрабуе звярнуць увагу ўлады на недапушчальнасць рэкламы алкаголю, на тое, што даўно пара ўвесці жорсткія абмежаванні на продаж піва, асабліва падлеткам. Які вынік гэтай барацьбы? Цытую новы ліст слухача. «Вяду перапіску з кіраўніцтвам Белтэлерадыёкампаніі. Атрымліваю адказы, як пад капірку. Маўляў, усё ў нас добра, закон аб рэкламе выконваецца. Ды ўключыце вы тэлеканал НТВ «Беларусь». Там ракой цячэ піва «Балтыка». Ды яшчэ заклікаюць на дробязі не разменьвацца, купляць бутлі па 2,5 літра, бо пры гэтым паўлітра бясплатна. Што яны там, аглухлі, аслеплі? Я разумею, што самы просты спосаб хутка і лёгка выцягнуць з людзей грошы – гэта падвысіць вытворчасць піва, гарэлкі, цыгарэт. Можна яшчэ і канаплю пачаць вырошчваць. Вось дзе прыбытак будзе. Ну а далей што? Пачаць выконваць дэмаграфічную праграму з дапамогай абкураных п'яных 14-гадовых падлеткаў? Паведаміў пра гандлёвыя кропкі, дзе прадаюць піва дзецям 13-14 гадоў. З дапамогай знаёмых хлапцоў нават зрабіў так званую «кантрольную пакупку». На свой зварот атрымліваю цынічны адказ з дзяржканттролю. Ваш зварот перададзены па месцы рэагавання ў аддзел гандлю аблвыканкаму. Маразм нейкі. Сёння паўдня праляжаў у дэпрэсіі ад безвыходнасці. Я, дзіцячы доктар, спрабую спыніць гэта шаленства, а мне адказваюць як апошняму дэбілу. Балюча і крыўдна. Мы ж цэнтр Еўропы, а не нейкая гета, у якім дазволена праводзіць эксперыменты над дзецьмі. Я да апошняга веру Лукашэнку, але ён акружыў сябе лізаблюдамі. І аднаго разу можа здарыцца так, як у касцы. З натоўпу карапуз з кубкам піва ў руцэ яму крыкне: «А кароль жа голы?» Усе ведаюць, караля робіць світа, а народ варты свайго лідара. Няўжо мы такія сляпыя, глухія і нямыя? Напісаў у сваім лісце на свабоду дзіцячы доктар Ігар Паснуў з Віцебску. Звычайна ў адказ на падобныя папрокі высокапастаўленыя прадстаўнікі ўлады спасылаюцца на тое, што нельга паўтараць перагібы антыалкагольнай кампаніі канца 80-х гадоў. Нагадваюць, што тады высякалі вінаграднікі, а народ душыўся ў чэргах, паколькі большасць вінагарэлачных крамаў пазачынялі. Пры гэтым улада робіць выгляд, што сітуацыя з алкагалізмам сёння не настолькі сур'ёзная, як была ў СССР, у так званыя застойна-застольныя брэжнеўскія часы. Але давайте палічым. На сярэдні заробак 120 рублёў савецкі беларус напрыканцы 70-х мог купіць 12 літраў гарэлкі альбо 750 буханак хлеба. Сёння прапорцыя адваротная. Сярэднямесячны заробак цяперашняга беларуса гэта толькі каля 500 буханак хлеба, на траціну меней, чым за часы застою. Затое ажно 50 літраў гарэлкі, у 4 разы болей, чым 30 год таму. Дык да якой структуры спажывання заахвочвае людзей улада? Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентин Жданко. Пра вонкавы выгляд беларускіх нацыянальных грошай разважае ў сваім лісце на свабоду Юрась Навіцкі з Менску. Ён піша: «Недавна жонка была ва Украіне і прывезла адтуль грыўні, не ўсе патраціла. На купюрах партрэты славутых палітычных і культурных дзеячоў: Мазэпы, Хмельніцкага, Шаўчэнкі, Франко ды іншых. Толькі цяпер я зразумеў, чаму на нашых айчынных грашовых адзінках замест нацыянальных герояў савецкія забудовы. Не таму, што нашы гістарычныя помнікі ўлада амаль усе пад бульдозер пусціла і працягвае пускаць. Проста людзі, якія штодня будуць трымаць у руках грошы з партрэтамі Міколы Гусоўскага, Францішка Скарыны, Васіля Быкава, міжволі задумаюцца: а што ж гэты наш, якога столькі год утрымліваем, добрага зрабіў? Чым Беларусь уславіў?» Напісаў сваім лісце на свабоду Юрась Навіцкі з Менску. На беларускіх купюрах спадар Навіцкі не толькі будынкі савецкага перыяду, але і сярэднявечны мірскі замак, і старажытны палац Радзівіла ў Нясвіжы. Розныя краіны пры выбары афармлення сваіх грашовых адзінак кіруюцца рознымі прынцыпамі. Няма партрэтаў на расійскіх рублях, на купюрах адзінай еўрапейскай валюты. Дарэчы, у сховішчах Нацыянальнага банку дагэтуль захоўваюцца так і не ўведзеныя ў абарачэнне беларускія рублі ўзору 93 году, на якіх і партрэты вялікіх беларусаў, і выява пагоні. Праўда, тыя купюры ўжо наўрад ці калі-небудзь будуць выкарыстаны ў адпаведнасці з прызначэннем. Аўтар наступнага ліста Валянціна Богуш з Менску. На свабоду яна звяртаецца з наступнай просьбай. «Жывём мы ўдвох з мужам. Ён ужо 7 год ляжыць паралізаваны пасля 3 інсультаў. Дзяржаўнае тэлебачанне і радыё я не ўключаю. Ад іх ён толькі расстройваецца, хвалюецца. Адзіная наша сувязь са светам – радыё «Свабода», перадача якога мы штодня слухаем, а таксама кнігі, якія я чытаю для мужа ў голас. Вялікія тэмы яму цяжка ўспрымаць, а вось невялікія паведамленні слухае з задавальненнем. Вельмі вас прашу, дапамажыце набыць кнігу Владзіміра Арлова «Імёны свабоды». Мы пра яе даўно марым. Наш звычайны распарадак такі: раніцай «Радыё Свабода», затым беларускія песні Данчыка, адпачынак, чытання кніг і газет, і зноў «Радыё Свабода». Вось так і жывём у вымушаным зняволенні. Напісала ў сваім лісце на свабоду Валянціна Богуш з Менску. Мы, спадарня Валянціна, будзем вельмі рады, калі кніга «Імёны свабоды» зацікавіць вас і падорыць некалькі прыемных імгненняў вам і вашаму хвораму мужу. Кнігу, як падарунак ад свабоды, вы атрымаеце поштай. На заканчэнне ліст роздум ад нашага даўняга сябра Алеся Васілеўскага з вёскі Клетная Барысаўскага раёну. Слухач піша: «Надыходзіць другая серыя жыцця, калі з сумам назіраеш за ўласнай істотай, над якой ўжо болей, чым сам, працуюць гады і час. Пара, калі ляпіў сябе, даўно мінула, і цалкам пераляпіць ужо ніяк немагчыма. Ты не пад сілу і балюча надзвычай. Беларусь стала іншай, новай, і гэта новая Беларусь ужо як быццам засвоілася намі, аднак неяк бескарэнна, на ўзроўні ці несвядомасці. Шмат будаўнічага матэрыялу пайшло на старое хімернае будаўніцтва, а сіла нават у асілка не бясконцая. Хоць усё адно трэба скрэпці па сусеках і жыць, бо інтарэс да жыцця павінен заставацца да самай апошняй мяжы. Мінулы год мне падмог у самаадукацыі, набыў даволі шмат спісанай літаратуры, школьныя падручнікі пачатку 90-х гадоў, кароткая гісторыя Вялікага княства Літоўскага, Вацлава Ластоўскага ды іншае. Прышчапіць бы гэта ў сабе, ды было б здароўе ўсё перачытаць». Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага раёну. «Няхай хопіць у вас, спадар Васілеўскі, сілы назаўсёды захаваць у сабе гэту цікавасць да жыцця, да самапазнання, да асэнсавання роднай гісторыі. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». Пишіть, чекаємо нових дописів.
Листи слухачів на свободу читав і коментував Валентин Жданко. Пишіть нам на адрес Мінськ, 220-005, поштова скринка 111.
Открий свободу в інтернеті.
Самые острые питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода і незабаві передача «Вульне студія». Сьогодні гостем Хася Скобли буде співачка, викладчиця вокалу музичної школи городу Лунінця Наталя Мурко. Але спершу нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Рада безпеки Беларуси сьогодні прийняла політичне рішення о будівництві атомної електростанції. Олександр Лукашенко заявив, що пляцовка для АЕС повинна бути визначена вже увесну, а побудова реактору має початися вже сьогодні. Міністр фінансів Миколай Корбут повідомив, що проєкт побудови АЕС оцінюється на 4 мільярди доларів. Сьогодні останній день страйку предпринимальників. Один з лідерів предпринимальницького руху Олесь Толстика був арештований на 15 суток. У Глибоцьким районі Вітебської області військовим наставникам заборонили харчуватися у школьних столовках. Хворі на сухоти у шпиталі у Новоєльні спинили голодовку. Організатори голодовки стверджають, що їм пообіцяли виконати їхнє потребування. Головний врач В'ячеслав Довгань каже, що голодовку спровокували некілька чоловік, які увели у зман остатніх. 150-е місце зі 157 країн світу займає Білорусь у сьогоднішньому індексі економічної свободи, який опублікував американський дослідчий фонд Heritage Foundation. Ви на хвалях Радіо Свобода і зараз на черзі передача «Вольна студія». Нове слово про звиклі речі. Сьогодні гостем Хася Скобли буде співачка, викладчиця вокалу музичної школи городу Лунінця Наталя Мурко.
Штогод на Лунінеччині ладяться літературні зустрічі Каласавіни, присвячені Якубу Коласу, чия присутність на гэтай палеской землі, а молодий Кастусь Міцкевич працював тут наставником, засвідчена і помніком у центрі Лунінця, і у назві одной з городських вуліцяў. Дякуючи висілкам місцевих ентузіастів, традиційне і поводля першопочаткової задумки лякальне свято набиває живий характер і агульнорайонний масштаб. Скажем, летась почав дзейнічаць сімпатычны музейчык Якуба Коласа ў дзіцячым садку, што, пагадзіцеся, гучыць даволі нязвыкла. На мінулых каласавінах уразіла і сустрэча з выкладчыцай Лунінецкай музычнай школы Наталляй Мурко. Калі яна ў тамтэйшым касцёле выканала «Аве Марыя» Шуберта, мне падалося, што я на канцэрце ў якім-небудзь слынным оперным тэатры, а тая акалічнасць, што ў рэпертуары спявачкі безліч і беларускіх песняў, яшчэ больш паспрыяла нашай сустрэчы ў вольнай студыі. Спадарня Наталля, я, на жаль, чуў толькі некалькі твораў у вашым выкананні, сярод якіх і шэдаўральны «Мой родны кут», і «Зорка Венера». А што яшчэ ў вашым рэпертуары?
Ну, мой рэпертуар разнастайны, бо я вучылася ў гомельскім музычным вучылішчы «Мяса Каловскага», і ў мяне быў цудоўны педагог Людміла Савішна-Клімава. Тады я ўпершыню пазнала класіку, музычную класіку. Яе веліч, прыгашосць і бессмяротнасць. Ну і цяпер я спяваю і арыі з опер, і рамансы, і аперэту.
Гэта вы пазначылі жанры. А калі канкрэтна, якія творы, якіх кампазітараў?
Чайковскага. Мы рабілі манаграфічныя канцэрты да знамінальных дат Чайковскага, Рахманінава, Гурлёва, Глінкі.
Я ведаю, што вашым кумірам быў італьянскі спявак Лучана Паваротці, які, на жаль, памёр. А хто яшчэ са спявакоў свету з'яўляецца для вас узорам на сцэне?
Вельмі добра мяне навучыла пець, можна сказаць заочна, Элізабет Шварцкоп, яе роўнасць гука. Таксама я люблю слухаць і нашых беларускіх спявачак оперных, Наталю Рудневу, таксама зараз спявае Анастасія Масквіна, таксама Тамара Сінявская, Галіна Вішнєвская, Дмітрий Хварастовскі. Усё гэта узоры для нас спевакоў.
Спевакі, асабліва высокага ўзроўню, высокая клясы, звычайна скардзяцца на адсутнасць добрага музычнага інструменту. А ці ёсць у Лунінцы добры раяль, які б адпавядаў ўзроўню вашых спеваў?
Ну, у нас у школе ёсць раяль Эстонія ў камернай зале, і мы робім канцэрты ў гэтай маленькай зале, але прыхільнікаў многа і жадаючых слухаць гэтыя канцэрты багата. Ну, а ў нашых канцэртах гучыць арыі з опер, напрыклад, Моцарт арыя Керубіна, таксама Джузеппе Верді арыя Эболі з оперы Дон Карлас, таксама з оперы Навуходоносор з хорам нашым мы пелі, таксама арыя Тоскі Джакома Пучыні, Гендель. Таксама вельмі люблю спяваць італьянскія песні.
Выдатны рэпертуар, я вам скажу. Вы выкладаеце вакал у Лунінецкай музычнай школе. А як часта вам даводзіцца ўсё ж такі выходзіць на сцэну і выконваць вось гэтыя арыі?
Ну, стараюся часцей выступаць у Лунінцы. Там у нас ГДК і ДК чыгуначнікаў. Часта запрашаюць у Брэст на музычныя фестывалі і раённыя цэнтры в обласці. Пінск, Пружаны, Кобрын. Сёлета адзначалася 30-годзе маёй творчай дзейнасці. Стараюсь выступаць з нашымі калектывамі музычнай школы. У нас хорошыя калектывы. Гэта струнны ансамбль «Менестрэль», струнна-смычковы «Канцэрціна» з дзіцячым хорам і дарослым аркестрам.
Вы неаднаразова выступалі ў Нямеччыне. А як вас прымалі тамтэйшыя слухачы?
Памятная кожная паездка ў Германію, у горад-пабрацім Лунінца Шенефельд. Вельмі сур'ёзна рыхтаваліся, і ўсё прайшло ўдала. Нас вельмі добра прынімалі. Уразіла культура паводзін публікі, вялікая ўвага да нас. Адзін канцэрт адбыўся ў Гамбургу, у невялічкай камернай зале з цудоўнейшай акустыкай. Выступалі ў абноўленай канцэртнай зале «Форум». Уразілі нават не столькі сучаснейшыя ўмовы, колькі тое, што рэканструкцыя рабілася за кошт дабрачынных ахвяраванняў саміх жыхароў горада.
У хвалях Радыё Свабоды гучыць перадача «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць са спявачкай, выкладчыцай вакалу музычнай школы гораду Лунінца Наталлей Мурко.
Спадарня Наталля, ваша любімая газета «Народная воля», што трохі дзіўнавата для чалавека мастацтва. Што блізкае для сябе вы знаходзіце на старонках «Народнай волі»?
Ну, імкнуся чытаць розныя перыядычныя выданні, каб ведаць думкі розных прадстаўнікоў нашага грамадства. Выпісваю газету «Культура», краязнаўчую газету выпісвала.
Вы яшчэ і бібліятэкар у сваёй музычнай школе. Скажыце, што любяць чытаць вашыя навучэнцы, ну, апрача праграмных твораў?
У нас у музычнай школе спецыялізаваная літаратура ў бібліятэцы. Лунінцу шмат дапамагае сям'я старэйшага сына Якуба Коласа, Алла Тимафеевна і Вера Даніловна Міцкевіч. речі. Вони познайомили нашу музичну школу з музикознавцею Аленою Алексеєвною Саламахо. Вона племінниця народного артиста СССР, композитора Анатолія Богатирова, і подарила нашій школі його мистецьку бібліотеку, збори твораў класіків беларускай літаратури. Магчыма, магія імя славутага творцы прыцягвае дзяцей. Магчыма, нашим навучэнцам шанцуе на добрых настаўнікаў роднай мовы, але юныя музыканты часта просяць менавіта багатырскія кнігі.
Спадарня Наталія, я ведаю, што вы любіце кветкі. А ці ведаеце, што на Луні Некчыне жыве кветкавод, які вывеў новыя гатункі гладыёлюсаў і назваў іх Ефрасінія Полацкая і Ларыса Геніюш?
Ёсць у яго таксама гладыолусы, названыя на ростанях, новая зямля. Гэта ў сувязі з юбілеем Якуба Коласа прыгадаліся і шмат іншых. Знаёмства з настаўнікам кветкаводам Іваном Фёдаровичам Тадорскім адбылося, калі адзначалі 70-годзе кансакрацыі Лунецкага касцёла. На гэтай урачыстасці грамадскасць горада мела гонар бачыць вас, вашых сяброў паэтаў Эдуарда Акуліна, Леаніда Дранько-Масюка, Аксану Спрынчан, госцю з Палтавы беларускую паэтку Інну Снарскую. Я выконвала твор Аве Марія, Бізе, Агнус Деї, Магутны Боже, ну і таксама Якуба Коласа «Мой родны кут».
Я спадзяюся, мы яшчэ сёння пачуем, як прыгожа гучыць гэтая песня ў вашым выкананні. Паэт Леанід Дранько-Майсюк, які неаднойчы бываў у Лунінцы, напісаў вам такое прысвячэнне. У вашым голасе квітнее сонца, сярод марозаў лютых і завей. Мы слухаць вас гатовыя бясконца, спяваеце вы лепш, чым салавей. Але, на жаль, добрую песню сёння па беларускім тэлебачанні можна пачуць вельмі рэдка. А ці можа такое адбыцца, што наш народ, песенны беларускі народ, прыйдзе такі час, што ён зусім развучыцца спяваць народнай мове?
Не, я думаю, не развучыцца. У нас, напрыклад, ёсць песня «Лунінецкі вальс». І беларускі тэкст, і рускі тэкст. І просяць спяваць на беларускай мове. Таксама я дзяцей навучаю песням і стараюся ўжываць беларускі рэпертуар. І ўсё ж я жадаю ўсім людзям аптымізму, добразышлівасці, любві да мастацтва, мягкасці. Лічу, што ў нашага таленавітага народа невычэрпная крыніца мудрасці і жыццёвай стойкасці. Трэба толькі гэтую крыніцу разумна выкарыстоўваць.
Вядомы беларускі спявак, шматгадовы саліст народнага тэатру ў Празе Міхал Забейда-Суміцкі прызнаваўся ў адным з лістоў на радзіму: «Жыву песняй і песняй дару людзям радасць». Наталля Мурко не чула песню свайго земляка, але радасць ад ейных спеваў людзі таксама адчуваюць. А дыск Забейды-Суміцкага я абавязкова дашлю ў Лунінец.
Thank you.
Прозвучали співи Наталі Мурко, викладчиці вокалу Лунінської музичної школи. Сьогодні Наталя Мурко була гостя передачі Мігася Скобли «Вольна студія». А я нагадаю, що наші передачі ви можете знайти на нашому сайті у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Слухачі, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.